svi zajedno, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Oče naš, koji si na nebesima,
da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoje, na zemlji kao i nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zla.
U ime Otca i Sina i Svetog Duha. Amin.
Časni Otci, Gospodu Hrišćanska pomaže Bog. Kao što znate, naša večerašnja tema slovi pravoslavlje u Americi. A u našoj crkvi možda nema boljeg i vrsnijeg predavača koji bi govorio na tu temu od oca Irineja Dobrijevića. Pošto je on otkora ovde kod nas u Srbiji, fizički, ja ću pročitati neke delu iz njegove biografije da biste se vi upoznali sa našim večerašnjim predavačem. Dakle, otac Irinej Dobrijević, jeromonah Srpske pravoslavne crkve, referent Svetog arhijerejskog sinoda, bio je izvršni direktor kancelarije za spoljne poslove Srpske pravoslavne crkve u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, koja se nalazi u Vašingtonu. Među brojnim angažovanjima, otac Irinej je član Upravnog odbora Međunarodne pravoslavne dobrotvorne organizacije, Izvršnog odbora Verske konferencije za mir i Kongresa Srpskog ujedinjenja, Savjetodavnog odbora Fonda za srpske studije Njegoš na Univerzitetu Kolumbija i član Uredničkog odbora Društva za negovanje uspomena na Nikolu Teslu. Ko-predsedavajući je Pravoslavnog savjetodavnog komiteta Nacionalnog odbora hrišćanskih crkava u gradu Vašington, Radne grupe za ekološku pravdu Nacionalnog odbora hrišćanskih crkava i član odbora za komunikacije pri Upravnom odboru Akademije Svetog Vladimira, kao i počasni je član Upravnog odbora Zoe for Life, humanitarne organizacije koja nudi pomoć pravoslavnim ženama u rizičnoj trudnoći. Nakon završenih studija na pravoslavnim bogoslovima Sveti Vladimir i Sveti Tihon, proveo je veći deo karijere u oblasti školstva, predavajući na Univerzitetu u Čikagu kao i na Teološkom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Radio je mnogo godina kao jedan od urednika Staze pravoslavlja, zvanične publikacije Srpske pravoslavne crkve u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Član je stalnog misijskog odbora Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Pozdravljamo i želimo dobrodošlicu preosvećenom vladiki Grigoriju, a mi ćemo nastaviti. Otac Irinej je prethodno služio kao član savjetodavnog odbora gradonačelnika za pitanje imigranata i izbjeglica u Čikagu, kao i u Komisiji za ljudska prava u Čikagu. Bio je jedan od uvaženih učesnika u poseti Jugoslaviji verskih vođa iz Sjedinjenih Američkih Država 1998. godine. Otac Irinej je takođe staratelj dece njegove pokojne sestre Nikole i Anđelke Zamiska, koje žive u Clevelandu, Ohio, sa svojom bakom. Dajem reč ocu Irineju Dobrijeviću. I kao što znate, nakon njegovog uvodnog predavanja sledi drugi deo tribine, dakle, vaša pitanja, koje molim da postavljate pismenim putem, jer tako, kako je praksa i nama pokazala, možemo odgovoriti na mnogo više vaših pitanja. Hvala vam i oče, izvolite.
Dobro večer i pomaže Bog. Vaše preosveštenstvo, visoko uvaženi gospodine dekane, dragi Branimire, veoma ljubazna braćo i sestre u Hristu Spasitelju, čini mi osobitu čast da mogu podeliti večeras ovde sa vama koju reč o pravoslavlju u Americi, tim što i sam potičem rodom iz Amerike, rođen sam tamo od srpskih roditelja, dete srpske dijaspore, školovan sam u Americi i nadam se da sam ovde među vama kao svoj, među svojima, kao najrođeniji među najrođenijima, jer čak ni Ohejan, niti razlika u mestu rođenja ne mogu da nas podele, pošto smo jedan te isti deo, sastavni deo Srpske, Svetosavske i Pravoslavne crkve Hrista Spasitelja. Moji roditelji potiču iz Srpske krajine, majka iz Like, otac iz Dalmacije. Nakon bivanja u logorima posle Drugog svetskog rata, došli su u Ameriku da ponovo krenu sa svojim životom, da zateknu novi život u tamošnjoj slobodi. I oni, kao i svi drugi koji su dolazili tamo, prvu stvar koju su učinili u sredinama gde nije bilo naših hramova, trudili su se i požrtvovali su se da bi mogli podići svoje hramove, tako da bi mogli imati ne samo neki podsjetnik na ono što su napustili odavde iz svog rodnog kraja, već da imaju živu i aktivnu sredinu i da im je uvek Hristos u toj sredini. Hristos je početak njihovog novog života i oko Hrista i oko njegove crkve do današnjeg dana okupljavamo se u tamošnjoj zemlji u dalekoj Americi, koja je za nas na isti način majka jedna, kao i što nam je Srbija najrođenija majka. Koreni pravoslavlje u Americi potiču još iz dalje 1793. godine. 21. decembra jedna mala grupa od 8 monaha napustili su Valaamski manastir u carskoj Rusiji i krenuli su za Ameriku da bi mogli doći i da posluže potrebama, duhovnim potrebama, ne samo Rusima koji su se nalazili u to vreme na radu u Aljasi, nego i domorodcima koji su želeli preko Rusa da dođu do pravoslavne vere. Putovali su preko 7300 milja, putovali su sve skupa 293 dana, da bi stigli u Ameriku 24. septembra 1794. godine. Stigli su na Aljasku, stigli su u današnji grad Kodijak. Bili su osmero u tom broju, među njima nalaze se i današnja dva svetitelja. Prvi svetitelj Amerike jeste prepodobni otac German Aljaske, veliki naš ugodnik, veliki svetitelj, koji je živeo kao prosti monah i mnogi su prešli u pravoslavlju samo posmatrajući njega i znajući za njegov život i način života. Živeo na jednom otoku koji se zvaše Spruce Island i bio sam tamo, imao sam čast da idem na hodočastvo i da budem prisutan za proslavu njegovog praznika. Svi ovi domorodci koji žive na Spruce Island znaju još od ranog detinjstva na koji način se upokojio ovaj veliki svetitelj. Svi kažu kako su čuli od svojih džedova i od baka svojih kako na dan upokojenja 13. decembra Svetog Germana videlo se jedno neviđeno svetlo po celoj ostrvi, osetilo se neviđeni miris ruža po celoj ostrvi, tako da su svi znali u istom momentu preko celog ostrva da im se upokojio veliki i prepodobni svetac. Do današnjeg dana, kada idete tamo, crkva mala, drvena crkva, brvnara je podignuta iznad njegovog groba, gde je bilo u stvari njegov grob. I ako se uzme u svojoj šaki do današnjeg dana zemlje ispod te crkve, još se uvek oseti miris, čudotvorni miris ruža. Pokupio sam sa sobom malo zemlje i poneo sam sa sobom da bi imao u svojoj kući koju držim pored ikone Svetog Germana. Drugi svetitelj koji se nalazi među njima jeste sveti Juvenali, protomučenik Amerike. Juvenali kao jeromonah krenuo je da prevede tamošnje domorodce koji su zatekli u okolini Kodijaka, to je su Athabaskani, Indijanci iz pleme Athabaskanskog, ali nisu hteli da prime hrišćanstvo iz prostog razloga što njihov šef, vođa njihov, imao je mnoštvo žena i nije hteo da ih napusti, da se svede samo na jednu ženu da bi primio Hrista. I naredio da se poseče sveti Juvenali i oni su ga sasekli i bacili njegovo telo u jedno jezero koje se zvaše Ilijamna. Za divno čudo bio sam svedok kako se stvar promenila i u ovaj današnji dan kako potomci tih isti Athabaskani čuvaju i neguju svoju svetu pravoslavnu veru. Nema te kuće koja se nalazi u tim njihovim selima, da nema ispred samih vrata ikonu, bilo koju ikonu, i kad se uđe po domovima, krstovi i tako dalje. Sećam se jednom prilikom kako je došao pun autobus Jehovini svedoka i pokušavali su da idu od vrata do vrata, da zakucaju na vrata i da ih odvrate od pravoslavlja i da ih privode ka Jehovinim svedocima. Znajući mentalitet tih tamošnjih indijanaca, rekli su da ne mogu oni ništa sami po sebi učiniti bez svog poglavara. Pa su ih pokupili sve i doveli do tog poglavara koji je onako sedeo u jednoj stolici ispred svojih vrata, pored ikone Hristovog vaskrsenja, i oni su počeli da njemu postavljaju pitanja. Starac je digao svoju ruku i rekao, nećete vi mene ništa pitati, neko ću ja vas da pitam. I onda krenuo je starac i rekao je, vidite ovu moju ikonu, ako bih prešao u Jehovinim svedocima, da li bi mogao ja da zadržim ovu ikonu kao obeležje svog hrišćanstva? Ne možete, to je pagansko. Dobro. Ukoliko primim vašu veru, mogu li se ja krstiti sa Svetom Trojicom? Ne može ni to, jer je i to paganstvo. Ako pređem u vašu veru, da li mogu zadržati krst iznad svoje crkve i na svakom grobu ovde u groblju? Ne možete ni to. Da li mogu kad da popijem po koju rakicu? Ne možete ni to. Ni to ne dolazi u obzir. Starac je izvadio pušku jednu koja mu je stajala pored stolice i rekao, vidite li vi ovo? Ako ne pogubite, ovo vas čeka. I kad su svi ostali ti domoroci videli to i oni su pokupili svoje puške, ovi brže bolje na autobus i krenuo autobus i prašne iza njih, te se setio onih divnih paskalnih stihire koje glase, kao što dim iščezava, tako i grešnici pred lice Božije. Tako su i oni iščezli i to je selo ostalo pravoslavno do današnjeg dana. Prvi mučenik koji je rodom iz Amerike je bio Petar Aleut. On je bio Aleut koji je primio hrišćanstvo i u svojoj 18. godini, pošto je živeo u Aljasci, a radio u San Francisku, išao je nazad i napred između Aljaske i San Franciska, njega uhvatiše jednom prilikom Franjevci koji su pretežno živeli u San Francisku i otud potiče i ime grada. I stavili su ga u tamnicu, pitajući njega da primi Hrista, ali da se odreče pravoslavne svoje vere. I on, kao i sveti Avakum, je rekao, ja sam već Hristov, pošto sam pravoslavni hrišćanin. Izvedoše ga u sred ulice u San Francisku i počeli su mu seći prste, jedan po jedan, dok ne bi se odrekao pravoslavne vere. Momak, koji je imao svega 18 godina u to vreme, nije hteo da se odriče svoje pravoslavne vere i tako se je upokojio u sred San Franciska na ulicama, držeći Hristovu veru i bio verodostojen svoje pravoslavne vere. Tako da imamo velike i sjajne korene i počeci pravoslavlja u ovoj novoj zemlji. Ovo je divno opisano, ovaj incident oko mučenja i ubistva svetog Petra Aleuta u Žitije svetog oca Justino Popovića. Čak i sveti German, koji je ubio u životu to vreme, kada su mu rekli šta se desilo, on se prvi prekrstio i rekao, sveti Petre, moli se Bogu za nas. I tako imamo novog svetitelja preko njega. Prvi episkop u Americi na isti način je danas posvećen kao sveti Inokentije, prosvetitelj Amerike. Došao je po prvi put kao ženjeni sveštenik sa svojom suprugom i svojim sinovima, otac Jovan Venjaminov, 1824. godine i živio je u gradu Un, Alaska. Podigao je današnji saborni hram koji još postoji do današnjeg dana u Sitki. Da bi se vratio u Rusiji kao udov sveštenik i bi posvećen kao arhijerej i vraćen 1840. godine u Ameriku da bude prvi episkop u Sjedinjenim Američkim Državama. Upokojio se 1879. godine kao mitropolit Moskve. Bio je od velike značaj za nas u Americi, pošto on, poput svetih ravno apostola Kirila i Metodije, odmah je krenuo prevodom svetog evanđelja od Mateja i prevodom liturgije. To je od velikog značaja, osobito danas, kada malo ko od ovih domorodaca zna da govori svoj materinski jezik. Nestalo je jezik među njima, hvaleći protestantskim misionarima, koji su dolazili kod njih i ako bi koje dete progovorilo svojim rođenim materinskim jezikom, oni bi bukvalo i zapirali usta njihova sa sapunom. Tako da se izgubio taj njihov jezik, ti jezici njihovi upravo, i jedino mesto gde su sačuvani, to jeste u liturgiji naše pravoslavne crkve u Aljasi danas. Danas, Bogu hvala, imamo 96 pravoslavnih hramova u Aljasci. Njihov episkop je vladika Nikolaj Sorajić, koji je Hercegovac. Tako da je to poklon Srpske crkve njima, da imaju Hercegovca za episkopa. Tako preosvećeni, niste vi osamljeni u ovom svetu kao hercegovački episkop i pored velikog Atanasija. Do 1921. godine, kao što se da videti, sve pravoslavne crkve u Americi bili su pod direktnom jurisdikcijom Ruske pravoslavne crkve. Još jedan svetitelj koji potiče iz Amerike jeste sveti patrijarh Tihon, koji je bio episkop u Americi, i on je imao izvesno svoje viđanje za pravoslavlje i kako bi se pravoslavlje razvilo u Americi. On po svom ustrojstvu planirao je da postavi arapskog episkopa u New Yorku, gde ima pretežno Arapa, da postavi grčkog episkopa u Bostonu i u New Yorku, da postavi srpskog episkopa u Chicagu, koji jeste, kao što znate, Novi Beograd za nas, rumunskog episkopa u Detroit i ruski episkop da bi zadržao prestolnicu svoju u San Francisco u Kaliforniji. Od tih prvih episkopa još jedan je posvećen kao današnji svetitelj pravoslavne crkve, to je prvi arapski episkop, vladika Rafael Hawawini, koji je pre 4 godine proglašen kao svetitelj, najnoviji svetitelj među nama u Americi. Situacija se počela menjati u Americi od one prve 1794. godine do 21. godine, 1921. godine, iz dva prosta razloga. Prvi razlog jeste veliki broj imigranata koji su pristizali u Americi. Tako da je misija u Americi menjala svoju strukturu, svoj fokus, više nije bilo ustrojena samo ka domorocima, nego kao i imigrantima koji su dolazili tamo da bi krenuli novim životom u novi svet. Drugo, došlo je do Ruske revolucije i kapija ka Rusiji je bila zatvorena, tako da i ruska mitropolija koja je u Americi uspostavljena morala da okrene svoje leđa, nehotice, svojoj majci zbog komunizma i da gaji neki novi sopstveni život u tamošnjoj zemlji. Prvi koji su se odvojili od Ruske crkve bili su Grci. 1908. godine grčke parohije po Americi, koje su postale sve brojnije i brojnije, održali su sabor svoj i kreirali su za sebe, za grčke parohije, to jeste prvi ustav svoj, i tražili su od grčke crkve da ih primi pod svojom sopstvenom jurisdikcijom. 1918. godine jedna najzanimljivija ličnost u prošlom veku, to jeste tadašnji grčki arhijepiskop, potom i vaseljenski patrijarh, potom i aleksandrijski patrijarh, to jeste Miletije Metaksakis, dolazi u Ameriku kao arhijepiskop atinski da bi kreirao grčku jurisdikciju. Grčka jurisdikcija jeste uspostavljena 1918. godine i kasnije, kad je i on prešao na sedište vaseljenskih patrijaraha, poneo sa sobom i ovu njegovu najnoviju jurisdikciju 1921. godine, opravdavajući to sa tim na osnovu kanon 28 iz 4. vaseljenskog sabora, da sve jurisdikcije koje su po varvarskim zemljama pripadaju u direktnoj jurisdikciji vaseljenske patrijaršije. Ne znači da je Amerika varvarska zemlja, znam da se može tu staviti izvesni znak pitanja, ali sve o svemu. Varvarska zemlja se podrazumeva tim da nema postojeće pravoslavne jurisdikcije, postojeće pravoslavne crkve. Tako da je on na osnovu toga izdvojio grčku jurisdikciju i prišizlio je pri vaseljenskoj patrijaršiji. Prvi Srbi su dolazili u Ameriku tek 1864. godine. većinom iz Crne Gore i iz Hercegovine, stigli su u gradu New Orleans da bi tražili svoju sreću tamo i neki novi početak svom životu. Druga grupa Srba stigli su u San Francisco 1868. godine. Od velike značaj za nas jeste da od tih Srba koji su živjeli u San Francisco, među njima se rodio po meni danas veliki svetitelj, koga ako Bog da, nadam se, i naša crkva će proglasiti svetiteljem, to jeste otac Sevastijan Dabović, prvi srpski sveštenik koji je rođen u Americi, prvi jeromonah od svih pravoslavnih jurisdikcija u Americi. Otac Sevastijan je danas sahranjen u monaškom groblju pored manastira Žiče. Igrom sudbine, njegov duhovni otac, vladika Nikolaj, sada sveti vladika Nikolaj, je sahranio njega, rođenog Amerikanca, Srbina, u Žiči, da bi eventualno on bio sahranjen u Libertyville-u u Americi, da bi kasnije bio prenošen ovde u ovoj zemlji. 1892. godine isti otac Sevastijan podiže prvu srpsku crkvu u Americi u Jacksonu u Kaliforniji, već uskoro ako Bog da ići naš vladika Grigorije. Ta crkva do današnjeg dana postoji, još u njoj se Bogu moli i hvala Bogu ima još uvijek naših pravoslavnih Srba tamo. Najveća srpska zajednica postoji u gradu Chicagu. Govori se danas da ima preko 300.000 Srba u takozvanom Čikaškom bazenu. 1905. godine podignuta je prva srpska crkva u Chicagu i zanimljivo, kad se gradila sadašnja crkva, govorilo se za nju da je ušla u analima američke istorije, pošto je građena za vreme Velike depresije i samo su se dve zgrade gradile u to vreme u celoj Americi. Čikaška pošta i Srpska pravoslavna crkva, tako da imamo što da se ponosimo u tamošnjoj Americi. 1913. godine Srbi i srpske parohije okupili su se na isti način kao i Grci i tražili su da budu pričizleni ovde pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi sa sedištem u Beogradu. Nažalost, nisu dobili nikakav odgovor od tamošnje ondašnjeg sabora Srpske pravoslavne crkve. 1919. godine Ruska pravoslavna crkva izabrala je jeromonaha Mardarije Uskokovića iz Crne Gore da bude prvi srpski episkop u Americi. Zanimljivo je zapaziti da je jeromonah Mardarije bio lični kapelan cara Nikolaja na carskom dvoru u Rusiji i da je morao napustiti Rusiju zbog toga što se zakačio bio sa Raspućinom i nisu se slagali. Pošto je bio izabran od strane Ruske pravoslavne crkve, arhimandrit u to vreme, arhimandrit Mardari je krenuo ka Rusiji da bi bio posvećen kao episkop, hirotonisan, međutim, zbog tadašnje revolucije nije moglo doći do realizacije tog plana i okrenuo se i došao je ovde do Srbije, gde ga je dočekao tadašnji patrijarh srpski Dimitrije i postavio kao starešinu u Rakovici. Ostao je u Rakovici sve do 1926. godine, kada je konačno hirotonisan i postavljen kao prvi srpski episkop u Americi i u Kanadi. Pre njega, vladika Nikolaj Velimirović, sveti vladika Nikolaj, je bio prvi srpski vladika, u stvari administrator najnovije srpske eparhije u Americi i Kanadi. Vladika Mardarije podiže prvi srpski manastir u Americi, manastir Svetog Save u Libertyville-u, koji postoji do današnjeg dana. On je i sahranjen u tom manastiru. Zanimljivo je čitati u svojim beleškama o sebi, u svojoj autobiografiji, kako vladika govori o tome da bi često puta seo na biciklo i da bi se vozio iz Libertyville-a do Chicaga. Jedno ima možda 30 ili 40 milja distance, velika jedna distanca, značajna distanca, i da bi tražio po imeniku srpska prezimena, išavši od vrata do vrata, zakucavajući i tražeći koji prilog da bi podigao manastir Svetog Save. pošto je bilo za vreme velike depresije, priča on, ostavio svojim analima zabeleženo, da bi kupio po 25 centi po većina tih domova, neko bi dao po dolar i tako dalje, i pretilo je da će se izgubiti manastir, da nije došao do pomoći manastira veliki naš naučnik Mihajlo Idvorski Pupin, koji je poklonio manastiru 24.000 dolara. Zamislite koja je to značajna suma, s obzirom da su prosti ljudi davali po dolar, po 25 centi, da bi se spasio taj manastir. Tako da je on postao veliki dobrotvor tog manastira. Svi smo živjeli odvojenim životom u Americi sve do 1960. godine. 1960. godine, pošto se kreirao apsolutni haos kod nas u Americi, s obzirom da svaka sloboda, svaka ljudska sloboda može se vrlo lako pretvoriti u licenziju, u haos, u haotično stanje. Na isti način kod nas pojavljivali su se razno razne nekanonske jurisdikcije, i da bi se razlikovalo između kanonskih i nekanonskih jurisdikcija, kreiran je jedan novi entitet pod akronimom SCOBE, Stalna konferencija kanonskih pravoslavnih episkopa u Americi. Srpska pravoslavna crkva je članica ovog entiteta, ove SCOBE, koji je u stvari u jednoj vrsti prosinod koji rešava probleme našeg zajedničkog života u Americi. Sve u skladu sa majkama crkvama, nikada ne odudareći od majke crkve. Po statistikama Ujedinjenih nacija, danas u Americi ima 6 miliona pravoslavaca. Ako se uzmu u obzir i ovi dohalkedonci, to jeste orijentalni pravoslavci, ima nas sve skupa oko 9 miliona. To je u stvari značajni broj. Dobili smo veliki prestiž u Americi preko ličnosti grčkog arhijepiskopa Jakovosa, koji je usko sarađivao sa tamošnjom administracijom da bi stekao za nas priznanje kao četvrta vodeća vera u Americi. Na prvom mestu, i to jeste po brojevima, su rimokatolici, zatim protestanti, na trećem mjestu Jevreji i onda mi, pravoslavci. No danas postoji jedna ozbiljna pretnja da izgubimo to mjesto kao četvrti, s obzirom da muslimanska zajednica raste se više i više u Americi. Jedino što nas spasava jeste da smo postali broj jedan u vidu primanje konverteta. Više ljudi u Americi danas prelaze u pravoslavnoj crkvi, primaju pravoslavnu veru, neko bilo koju veru u Americi. I to, hvala Bogu, zato Bog ipak se smilova nas da nas sačuva tamo u onoj zemlji. Koje su crkve u zajednici SCOBE? Na prvom mjestu su Grci, koji su najmoćniji, najjačniji. Grčka crkva ima preko 650 parohija, značajni broj manastira, monaštvo i 14 episkopa. Egzarh Vaseljenskog patrijarha, to jeste arhijepiskop Grčke pravoslavne crkve, je uvek presedavajući u SCOBE. Na drugom mjestu su Američka pravoslavna crkva, bivša Ruska pravoslavna mitropolija, ima negde oko 450 parohija i 12 episkopa. Oni su, moguće reći, jedini slučaj u istoriji gde je čerka crkva tražila od svoje majke nešto manje i dobila nešto više. Oni su se okrenuli Moskvi nakon pada komunizma i tražili su da bi dobili svoju sopstvenu autonomiju. Umjesto autonomije njima je dodeljena autokefalija, koja u stvari nije priznata od strane svih ostalih pravoslavnih jurisdikcija, ali ipak, pošto je apostolsko prijemstvo na svom mjestu i sačuvano, ipak zajedno saslužujemo i učestvujemo jedni sa drugima na svim mogućim nivoima tamo. 1970. godine dobili su tu autokefaliju. Zanimljivo je zapaziti da u sastavu te Američke pravoslavne crkve isto imaju rumunsku, albansku i bugarsku jurisdikciju, kao i pravoslavnu crkvu Meksika. To je vladika Tanasije pomenuo prošle sedmice u njegovom predavanju. To jeste bivša starokatolička crkva u Meksiku prešla je celokupna, kao celokupni entitet i prihvatila pravoslavlje. Na trećem mjestu je Antiohijska ili Arapska pravoslavna crkva koja ima 250 parohija i 4 episkopa i prošle godine dobili su svoju autonomiju od svoje majke crkve. U Skobi, mi Srbi, smo na 4. mestu, imamo 150 parohija i 4 episkopa. Zatim Ukrajinska crkva u Kanadi, Ukrajinska crkva u Americi, Rumunska crkva, Bugarska crkva, Albanska crkva i Karpato-Ruska crkva. Od velike značaje za sviju nas jeste, kada je Srpska crkva prolazila kroz svoje sopstvene muke i prolazi kroz njih do današnjeg dana na Kosovu, sve su ove ostale pravoslavne crkve odmah pritekli da bi nam izišli nekako u susret, da nam ukažu sestrinsku ruku, ruku koja je puna i prepuna pomoći. I od velike značaje jeste da su se svi potpisali na jedan dokument gde su osudili rušenje pravoslavnih hramova na Kosovu i Metohiji. Kada sam nosio taj dokument i u Beloj kući i u State Departmanu i u Kongresu da bi podelio, svi su zapazili ne samo da su potpisima tu prisutni svi naši pravoslavni episkopi, a naročito među njima potpis albanskog pravoslavnog episkopa, vladika Ilija, koji je osudio rušenje srpskih hramova. Tako da se vidi da to nije dejstvo Albanaca kao Albanaca, već dejstvo ekstremnog elementa među Albancima koji nisu pravoslavne vere. Od velike značaja jeste još jedan događaj. 1986. godine jedna značajna grupa protestanata, 6000 njih sve skupa, rešili su da pređu iz evangelističke crkve u pravoslavnu crkvu. Mitropolit Filip, poglavar Antiohijske pravoslavne crkve, primio je njih u svojoj jurisdikciji, tako da smo na veliko ojačani sa njihovom prisustvom i postali su veoma aktivni na misionarskom planu i više su oni privoleli prosečne Amerikance koji traže svoje spasenje u pravoslavnoj veri. Srpska pravoslavna crkva, kao i sve ostale pravoslavne crkve, ima svoje crkveno-narodne sabore, gde se jedanput svakih 4 godina sastavimo svi kao celina jedna, episkopi, sveštenici, narod, kolosrpski sestara, pevački savezi i tako dalje, i govorimo o svojoj budućnosti i kojim pravcem treba naša crkva da krene. Svaka crkvena opština ima i školu svoju, pored crkve svoje, jedna škola za učenje srpskog jezika, srpsku istoriju, tradicije i tako dalje, i druga škola za veru, nauku. Imamo dečije letovalište, imamo Srpski pevački savez, imamo sportske klubove, imamo folklorne grupe i tako dalje. Za nas Srbe zanimljivo jeste da smo mi postali prvi u jednom čudnom stvaru, u čudnom događaju, to jeste otvaranje kancelarije za spoljne odnose Srpske pravoslavne crkve u Americi i Kanadi sa sedištem u Vašingtonu. Ja sam bio na čelu te kancelarije, kao što ste čuli u uvodnim komentarima, sve od 1999. godine do 2003. godine. Ta je kancelarija sada ugašena, bila je, ona je imala svoju konkretnu potrebu iz prostog razloga što mi Srbi nismo imali predstavnika, niti predstavništvo, niti ambasade, niti ambasadora, niti nikoga za vreme bombardovanja i za vreme one nesreće kroz koju smo mi prolazili. Trebalo je u to vreme neko da stane i da zauzme mesto svoje i da govori u ime srpskog naroda. Najprirodnije mesto zato jeste crkvi našoj, pošto u svim pravoslavnim zemljama, kad god propadnu politička rešenja, crkva preuzima ulogu politike sve dok ne dođe do sopstvenog rešenja političkih problema. Na taj način crkva je ušla i blagovremeno je izišla kada smo sazreli i došli do političkog rešenja. Danas na mesto te crkvene kancelarije postoji kancelarija Srpskog kongresa ujedinjenja, najuticajnije srpske organizacije u dijaspori, i Skoba treba isto da proradi sa svojom kancelarijom koja bi nas sve skupa zastupala tamo u Vašingtonu. Pravoslavlje u Americi ima sjajnu budućnost, pošto joj početak bi apostolski početak, misionarski početak. Svi tamo radimo u zajednici jedni sa drugima, da bismo mogli ukazati pomoć ne samo nama, već i svima nama i preko nas, našim majkama, crkvama, da bismo mogli promovisati gajanje pravoslavne vere, pravoslavnih običaja i da bismo ispunili slovo Hristove naredbe da širimo veru našu i da krstimo sve narode u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ako Bog da, daći će da se i ovde crkva u svoje vreme otvori i da iziđe u javnom društvu kao što jeste u Americi. Crkva u Americi zauzima vrlo važnu ulogu, pošto za nju smatra da ona vodi porednu ili sporednu diplomatiju, na engleskom jeziku track two diplomacy, pošto prva diplomatija jeste politička, a druga jeste crkva. Crkva odigrava vrlo važnu jednu ulogu. Verujte mi, kada sam otišao u Vašingtonu i pokušavao da zakucam na zatvorena vrata u ime srpskog naroda i u ime naše crkve, s obzirom da sam sveštenik i da predstavljam srpsku crkvu, sva vrata se otvarala. I jako je zanimljivo zapaziti na onim mestima gde je naša crkva bila odcrnjena, gde nisu hteli da otvore vrata nama kao predstavnicima srpske crkve, vrata su se uvek otvarali zbog ličnosti našeg svetog patrijarha. On uživa neverovatni ugled i poštovanje širom sveta kao živi svetitelj. Često, i moram priznati, da mi zaboli srce kada vidim da se ne poštuje na taj način kod nas. I sada, Bogu hvala, imajući ovu unikatnu priliku da živim u Patrijaršiji, da ga vidim dan uz dan, mogu i ja da shvatim da zaista to je čovjek koji je živi svetitelj. Znam da se on ljuti kad god neko to pomene i da bi se ljutio sad i na mene, jer kaže, rađe bih da ljudi me čuju i saslušaju i održe moju reč, nego da me nazivaju svetiteljem i da me ne poslušaju uopšte. Ali da će Bog i da čujemo njegovu reč i da održamo tu reč njegovu. Hvala vam na pažljivo saslušanje. Izvinjavam se ako sam odulio ovo svoje slovo o pravoslavnim crkvama, o pravoslavlju u Americi. Živli Bog vas blagoslovio.
Zahvaljujem se Otcu Irineju na divnom predavanju. Sada ulazimo u drugi deo našeg večerašnjeg druženja, a to su pitanja, već pitanja stižu. Evo, prvo pitanje, koliko su pravoslavne crkve deo verskog pluralizma u Sjedinjenim američkim državama i koliko učestvuju u različitim verskim asocijacijama?
Kao što ste čuli iz moje biografije, one kratke biografije koja je pročitana na početku ovog izlaganja ili predavanja, ja sam lično u ime Srpske pravoslavne crkve učestvovao u mnogim međuverskim skupovima. U upravi sam Međunarodne konferencije Religija za mir, koja ima svoje sedište širom sveta, tako da mi učestvujemo, mi jesmo sastavni deo tog verskog pluralizma koji postoji tamo u Americi. I zanimljivo je zapaziti da često puta naš se narod plaši šta ćemo mi tamo među njima, bolje da se zatvorimo u svojim sopstvenim krugovima i da ne izlazimo u taj beli svet. Mogu to shvatiti, ali ne mogu da to prihvatim. Iz prostog razloga što ja, kao i svi vi, kao i svi mi Srbi, pitao sam se sve dok nisam otišao do Vašingtona, zašto smo mi Srbi toliko odcrnjeni bili u svetu. Međutim, čim sam došao tamo u Vašingtonu, sve mi je od prvog dana bilo veoma jasno. U Vašingtonu, u Njujorku, sednice održavaju se na svakodnevnoj bazi. Vrlo je jednostavno, ili ćete biti sastavni deo rešenja, ili patit ćete posljedice toga i bit ćete sastavni deo problema. Mi Srbi nigde nismo bili prisutni, na jedan veoma naivni način, smatrajući da celi svet mora da zna istinu o nama. Verujte mi, ukoliko vi ne isforsirate tu istinu, niko neće da sasluša o toj istini, niti da čuje o toj istini. Tako da sam ja lično krenuo na veliko da nas predstavljam u takvim međuverskim skupovima. Druge crkve, kao što su Grčka pravoslavna crkva, recimo, oni su i registrovani kao posmatrači pri Ujedinjenim nacijama. Pri Ujedinjenim nacijama postoji crkveni centar, gde svaka crkva ima pravo da ima svoje sedište, kao i u Briselu pri Evropskoj uniji. Do nas je da li ćemo se predstavljati ili, kao što rekoh ja, patiti posljedice toga što smo se povukli u svojim sopstvenim sredinama.
A zašto su crkve pravoslavne crkve u Bethesdi, u Vašingtonu, vrši služba Božija na engleskom, ne na srpskom jeziku?
Aha, dobro pitanje. To je pitanje pastirske dimenzije ne samo srpske crkve, već sve pravoslavne crkve koje se nalaze u Americi. U izvesnim mestima, kao što je recimo Pittsburgh, gde su Srbi tamo već treća, četvrta generacija rodom iz Amerike, malo ko zna da govori srpski. Svi znaju kako da pevaju srpske pesme, svi znaju da igraju srpsko kolo, da sviraju srpske instrumente, u crkvama pevaju na crkvoslovenskim jezikom i tako dalje, ali nema govornog jezika. To se iščezlo sve u svoje vreme. Ima izvesne istorijske razloge zbog čega je došlo do toga, tako da sve zavisi od parohije do parohije, od sveštenika do sveštenika, od episkopa do episkopa, sagledavajući oko sebe svoju pastvu. U onim hramovima gde svi govore srpski, služi se na srpskom jeziku. U Batezni, kao što je pomenuto, pošto je tamo tačno pola i pola, služi se pola i pola. Tako da znamo i mi svi da pevamo tropare naše, našim melodijama, glasovima našim na engleskom jeziku, na srpskom jeziku i tako dalje. Svi to rade, ne samo Srbi, sve ostale jurisdikcije to rade.
Sada je to u pravoslavlju što opredeljuje Amerikanci da se krste u pravoslavlje i kako krštenje izgleda njihov život u pravoslavlju?
Amerikanci traže istinu. Krenuli su za istragom istine. Kod nas, znate, pojavili su se razno razne pokrete, kao što je pokret Novog veka, New Age i tako dalje. I svi žele da dođu nekako do saznanja te istine. Pomenuo sam ovu jednu protestantsku grupu koja je živo ogledalo ostalih ljudi koji prelaze u pravoslavlju ili bi želeli preći u pravoslavlju. Ta grupa je otpočela kao grupa studenata i njihovih profesora koji su bili mahom svi intelektualci. Svi su sagledali situaciju u kojoj se nalaze i pogledali oko sebe i odjednom primetili su da su oni crkva koja nema svojih sopstvenih korena. Odsečeni su. Znaju da njihova crkva ima svoj početak u protestantizmu, u reformaciji, ali između reformacije i apostolske crkve, gde je bila ta Hristova crkva, gde se ona nalazi, da li ona još uvijek postoji. Ovi ljudi su se podelili po razno raznim oblastima da istražuju pitanje crkvene istorije, crkvenih kanona, žitije svetih, liturgiku i tako dalje, da bi nakon 6 mjeseci istraživanja svi imali jedan sastanak i izneli te svoje zaključke i svi su jednodušno i jednoglasno rešili da pređu u pravoslavnu veru, jer je to jedina crkva koja živi u apsolutnom kontinuitetu sa apostolskom crkvom i tako da su oni svesrdno to prihvatili. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija jeste da kod nas postoji veliki broj mešovitih brakova. Većina svih brakova kod svih pravoslavaca u Americi su mešoviti. Znači, jedna je osoba ili Srbin, Srpkinja, Grk, Grkinja, pravoslavne vere i tako dalje, a druga osoba već nije. Tako da smo se morali suočiti i sa tom situacijom i moramo i primiti i taj narod i radi njih isto služimo na oba jezika, tako da bi svi mogli imati deo Hrista i učešće u samom Hristu.
Recite nam nešto više o Sebastijanu Dabovicu, srpskom pravoslavnom misionaru iz Amerike.
Otac Sebastijan Dabović je rođen, kao što rekoh, u San Francisku. On je prvi Srbin koji je rodom iz Amerike postao sveštenik, prvi među svih pravoslavaca koji je postao jeromonah. Pre njega samo je jedan bio sa Aljaske, koji otac Jakob Necvetov, koji je postao sveštenik pravoslavne crkve. Bio je veliki misionar, kao što ste čuli, istakao sam većina naših prvih pravoslavnih hramova podignuti su samo hvaleći njemu. Misionario je isto na Aljasci, tako da današnji episkop Aljaske, vladika Nikolaj, osjeća kao da je i on nasadnik te tradicije da Srbi deluju tamo na Aljasci. Bio je isto u Japanu, širio je pravoslavnu veru kod Japanaca koji su isto tako pravoslavne vere i došao je na kraj krajeva da bi odživeo posljednje godine svog života ovde u Srbiji. Sahranjen je, kao što sam rekao, u manastiru Žiči i vladika Stefan u svoje vreme dao da se stavi na njegovoj ploči koja se nalazi na njegovom grobu natpis koji glasi prvi srpski američko-pravoslavni apostol. Tako da je to naš apostol za nas koji smo Srbi iz Amerike. Veliki čovjek, veliki svetitelj, mnogo šta ima da se kaže o njemu.
Srbi u Srbiji, Amerikanci gledaju kroz njihovu hegemonističku političku administraciju. Recite nam nešto više o američkom narodu, a ne o njihovim političarima.
To je vrlo dobro pitanje i zahvaljujem se na to pitanje. Imali smo mi veliki problem tamo u Americi, kao što ste i vi imali ovde, sagledavajući realnost situacije oko nas i oko vas. Naime, mi Srbi u Americi smo uvek govorili našim američkim liderima da moraju praviti suštinsku i bitnu razliku između Slobodana Miloševića i njegove vlade i srpskog naroda. Nije to jedna te ista stvar. Na isti način i mi smo govorili ovde da Clinton i njegova administracija nije ogledalo američkog naroda. Američki narod u svojoj suštini je zaista dobar narod. Nažalost, mi tamo u Americi svi živimo jednim nenormalnim tokom životom, jako brz život. Ljudi koji dolaze odavde prosto ne mogu verovati da ljudi mogu živjeti u istom apartmanu, komšije, godinama i da se uopšte ne poznaju, ne znaju ni kako se zovu. Neko ono ujutru hi hi, uveče bye bye i to je sve, to je suština našeg razgovora. I što rekao neki koji su sad došli, neke izbjeglice koje su došle davde tamo kod nas, pa vi ste Amerikanci ludi, od 9 do 5 samo radite, kad dođete kući kosite travu i ništa više, to vam je život. I zaista to je život u Americi. Tako da, pošto se živi takvom jednom nenormalnom brzinom, Amerikanci nemaju vremena da čitaju, da razmišljaju o zbivanjim događajima u svetu, nego šta rade? Očekuju da im se sve na gotovo servira preko CNN-a, preko vesti, preko medijama. I tako ono što im se prikaže, oni to prime i idu dalje i teraju dalje s tim. Bilo nam je jako teško, verujte mi, kad sam bio sveštenik pri Sabornoj crkvi u Čikagu, koliko bi dece došli kući iz škole, pa plačući dolaze kod nas u crkvenoj kancelariji i žale se da ne mogu da kažu u svojim razredima, učiteljima, prijateljima, drugarima da su oni srpska deca. Bilo je toliko otežavajuće, koliko je god vama teško bilo, verujte mi, i nama je isto bilo toliko teško. Sve što ste vi doživjeli, mi smo na jedan surogatni način isto doživjeli. Ljudi na svojim poslovnim mestima nisu smeli da kažu da su Srbi u jedno vreme. Hvala Bogu, sve to iščezava, sve se to menja. I da će Bog da će se popraviti i ta slika.
Ako smo jedna srpska pravoslavna crkva, mi ovdje i u Americi, zašto studenti Bogoslovskog fakulteta koji završu u Beogradu prvu godinu studija moraju opet u Libertyville ponovo da polažu prvu godinu studija? Hvala.
Ne znam odgovor na to pitanje. Predavao sam u Libertyville, predavao sam i ovdje na Bogoslovskom fakultetu. Nisam siguran zbog čega, to zavisi od tamošnje školske administracije, to mora bi njima prepustiti da odgovore na to pitanje.
Pre prelaska pod jurisdikciju Srpske crkve, manastir Svetog Germana u Platini u Kaliforniji, pod čiju jurisdikciju pripadao, i da kažete nešto više o misiji Svete Gore Atonske i oca Jefrema u Americi.
Dobro. Monaštvo razvija se na veliko kod nas u Americi. Manastir Svetog Germana, koji je u Platini u Kaliforniji, počeli su u Ruskoj zagraničnoj crkvi, međutim kasnije su ušli u izvesni jeres, napustili su i rusku zagraničnu crkvu i tako zalutili su jedno vreme i tražili su i oni kao i svi njihovih sestrinskih manastiri da pređu u jurisdikciju Srpske pravoslavne crkve. Oni nekako smatraju da je Srpska crkva najkonzervativnija od svih pravoslavnih crkava koje se nalaze tamo u Americi i zbog veliki broj naših savremenih svetitelja oni su želeli su da budu u zajednici sa nama i sa našom crkom i hvala Bogu primljeni su i mi smo obogatili na veliko broj svog monaštva u Americi preko njih. Kao što znate, među njima najčuveniji je bio otac Serafim Rose, koji je sahranjen u tom manastiru. I to je sve sad kanonski regulisano, oni su sastavni deo naše crkve. Najveći broj monaštva u Americi nalazi se u jurisdikciji Grčke pravoslavne arhidioceze. Sve koje je zasađeno od strane oca Jefrema, otac Jefrem je svetogorski kalučer, koji je došao u Ameriku i to je čudna stvar, gde je god on postavio ruku svoju, tu je proniklo monaštvo. Ja sam bio blagosloven sa privilegijom, izuzetnom privilegijom, da služim u njegovom manastiru, to jeste ženski manastir koji se nalazi izvan Čikaga. Taj je manastir krenuo samo sa jednom igumanijom i jednom sestrom. Igumanija, mati koja je vodila taj manastir, bila je poznata po tome što je bila profesorka liturgijskog pojenja na Solonskom univerzitetu. Druga ova monahinja koja je bila pored nje, ona je čuvena ikonopisateljka. Danas, posle samo nekoliko kratkih godina, ima preko 36 iskušenica u tom manastiru, moraju da grade novi manastir. Na isti način ima i jedan muški manastir u izvan Feniksa, Arizone, i to na veliko rastu u Kaliforniji, još jedan ženski manastir u Filadelfiji, Toronto, i čujem sad da će isto gore na Spruce Islandu, otkud je sveti German Aljaske, isto da podigne još jedan novi manastir. Tako da starac Jefrem je nas zaista obogatio svojim prisustvom i svojim radom među nama.
Šta mislite o pristupu ovdašnjih pravoslavnih sveštenika vernicima, naročito mladima, i šta je to što odbija najčešće ljude od pravoslavne vere?
Ovde u ovoj zemlji?
Da.
Bilo bi malo teško da odgovorim na to, mada i međutim imam neka svoje zapažanje i to. Čini mi se u svakom društvu koje je isforsirano da bude zatvoreno, kao što je bilo ovde situacije za vreme komunizma, za vreme socijalizma i tako dalje, kad se crkva mora okrenuti sama ka sebi, onda gubi izvesnu dimenziju svog pastirskog rada i pastirske službe. Tako da često puta u takvoj jednoj sredini crkva se plaši da se otvori, da iziđe u javnom društvu. I čini mi se da je to jedan od vodećih razloga i vidim, menja se i to, ulazu novi zraci, osveženje i tako dalje, i da će Bog da će se naša crkva isto otvoriti kao što se otvara širom sveta. To nije samo unikatna situacija kod nas Srba, već bilo gde u pravoslavlju gde se nalazi crkva u takvim otežavajućim okolnostima. Tako da budućnost je pred nama, sjajna je budućnost, ozarena je sa Hristom i sa njegovim prisustvom, i da će Bog.
Govorili ste o pravoslavlju u Severnoj Americi. Kakva je situacija u Srednjoj i Južnoj Americi, na primjer u Braziliji?
U Srednjoj i Južnoj Americi ima nekoliko jurisdikcija, na isti način kao kod nas u Severnoj Americi. U gradu Panama nalazi se jedan grčki mitropolit, Atinagora. U Meksiku nalazi se sedište Američke pravoslavne crkve za Meksiko. Tamo se isto nalazi jedan antiohijski pravoslavni mitropolit. U Južnoj Americi, u Argentini, nalazi se mitropolit Tarasije, Vaseljenske patrijašije. U Brazilu nalazi se jedan antiohijski pravoslavni mitropolit i Srpska pravoslavna crkva ima svoju jurisdikciju tamo, koja je pod istočnom američkom eparhijom, i vladika Mitrofan je njihov nadležni episkop. Zanimljivo je slušati vladiku Mitrofana kada govori o svom iskustvu u Južnoj Americi i kada navodi kako ima jedan manastir, ženski manastir u Brazilu, i da je to za njega najbogatije iskustvo iz cele njegove eparhije. To su Brazilijanke, Portugalke, koji su prešli u pravoslavlje, prešli su preko ruske crkve, pa ušli u srpsku crkvu i zadržali su taj ruski duh, rusku duhovnost. I tako da smo i mi obogačeni sa iskustvom iz Latinske Amerike.
Da li vi mislite da Oca Ortodoksne crkve iz Amerike nema blagodati?
Ne, to, ko bi mogao da kaže nešto tako? Mislim, ko može ograničiti Duha Svetoga? To je neshvatljivo, to bi bilo jeres da se kaže nešto tako. Oni, njihovo apostolsko prijemstvo nije dovedeno do pitanja, jedino je njihovo stanje, autokefalno stanje, dovedeno u pitanju. Tako da svi mi opštimo sa njima, svi ostali pravoslavni episkopi u Americi učestvuju u hirotoniju njihovih episkopa i tako dalje, zajedno se služujemo, zajedno se pričešimo, tako da, verujte mi, to bi bilo greh kazati nešto tako.
Koliko je trenutno broj Srba u Americi, a koliko u Kanadi?
Za Kanadu ne znam, ovde je gospođa Sofija Škorić, ona bi bila nadležna za Kanadu, pošto je iz Kanade, a za Ameriku, prema statistikama Ujedinjenih nacija, govori se da ima 1,2 miliona Srba u Americi. Sad, veće je pitanje koliko tih Srba su crkveni, koliko od njih idu na bogosluženje, koliko od njih su članovi naših crkvenoškolskih opština. Znatno manji broj, verujte mi.
Kakvi su mladi ljudi u Americi?
kao što ste i vi ovde. Jedino što moram kazati, zanimljivo je zapaziti da često puta iz sveta, kad gledaju na nas tamo, gledaju nas kroz neki uski prizam, to jeste prizam Hollywooda. Verujte mi, ono što se prikazuje na televizoru, po filmovima, u bioskopima, to nije Amerika. To je jedna romantična slika Amerike. Realnost je nešto sasvim deseto, verujte mi. Omladina i omladina širom sveta.
Medijska indoktrinacija u Americi je najveća. U kojoj meri crkva može da sačuva lični čoveka od medijske i svake druge indoktrinacije?
Pa, znate, mi se borimo na sve strane tamo. Recimo, kad izlaze ovi neki filmovi koji mi smatramo da se direktno kose sa učenjem pravoslavne crkve, ima pri Skobi jedan odsek, bolje rečeno jedna komisija, koja se sastoji od pravoslavnih teologa, psihijatera i lekara, koja uzima u razmotranju raznorazna savremena pitanja iz savremenog društva. Danas na sednici Svetog sinoda upravo smo govorili o raznim bioetičkim stavovima koji se razvijaju na veliko u Americi tamo. Vrlo je važno reagovati i brzo reagovati, tako da je to jedan pozitivni korak koji je učinjen preko Skobe da bismo mogli imati zvanični stav pravoslavne crkve povodom takvih osetljivih pitanja.
Možete li nam produbiti stav Srpske pravoslavne crkve u Americi povodom ekumenizma? To je prvo. I drugo, možete li nam nešto više reći o Svetom Jovanu Šambetu?
Što se tiče ekumenizma, čini se da je vladika Atanasije dao veoma dobri odgovor povodom tog pitanja. Pisao sam svoj magisterski rad o životu i radu vladike Nikolaja Velimirovića u Americi 1921. godine. On je redovno učestvovao u raznoraznim ekumenskim skupovima. Postoji jedna suštinska razlika koja se često ne da videti, a to jeste da mi po svom krštenju, po svojoj pripadnosti pravoslavnoj crkvi, dužni smo da otkrijemo biser koji se nalazi u nama pred svetom. Kao što piše u Svetom Evanđelju, što vredi imati svetlost ako ćete poklopiti tu svetlost. Morate izići u svet da se vidi i sa krovovima, kao što kaže u Svetom pismu, tu svetlost. Tako da mi delimo to sa svetom. Kako će oni doći do bogopoznanja ako neće preko nas, kojima je data dar, blagodat i punoća hrišćanske vere, to jeste pravoslavna crkva. Tako da bi bio greh veliki da bismo to zadržali za sebe. Važno je znati da nikako ne smemo sa njima sasuživati, niti deliti jedan te isti putir. To je rezervisano isključivo za nas koji smo članovi Svete pravoslavne crkve. Tako da je vrlo važno, mi imamo dužnost da svi postanemo učitelji, propovednici svoje vere. I to i mi radimo tamo. Zvanični stav svih pravoslavnih crkava povodom pitanja ekumenizma je sastavljeno od strane Skobe i način na koji se mi ponašamo na tim ekumenskim sastancima, što je nam odobreno, što nije odobreno, tako dalje. I to se može naći na njihovom web sajtu. Tamo je sve detaljno izloženo. Tako ako imate pristup internetu, www.skoba.us, sve se nalazi tamo. Jovan Šanghajski. Sveti Jovan Šanghajski, kao što i svi znate, živeo je i radio ovde među nama u Srbiji. Bio je u Kini pre toga kao episkop i završio je kao episkop Ruske zagranične crkve u Kaliforniji. Mora se reći da je bio isto strašno gonjen od strane svoje sopstvene crkve tamo, da je došlo i do suđenja, tako da on kao visoki Boži svetitelj nije bio bez svojih problema, bez svojih muka, ali ipak ono što čovek želi da ukloni od nekoga, Bog proslavi. Tako da je on proslavljen, hvala Bogu, mnoga čudesa se čine tamo kod njegovog svetog groba. On je sahranjen u katedrali Presvete Bogorodice koja se nalazi u San Francisku i veliki broj hodočasnika, uključujući i srpski narod, idu tamo da se pomole pred njegovim grobom. Ulje iz njegovog kandila da šalje se širom sveta da bi narod došao do iscelenja. Nažalost, katedrala, to jeste saborna crkva koja je služio u Šanghaju, danas je pretvoren u stock exchange. A druga crkva u Harbinu u Kini je pretvoren u restoran. I tako da sadašnji pravoslavni mitropolit Hong Konga, Nikita, pokušava da dobije ta dva hrama, da mu se vrate od strane kineske vlade i da opet zaživi pravoslavlje tamo u Kini. Još nije pogašeno. Koreni onog rada koji je otpočeo Sveti Jovan Šanghajski živi i dalje u današnjoj Kini pod najtežim okolnostima.
Oči, Irine, jedno pitanje za vas koje se može postaviti svima nama. Da li su to situacije pri kojoj biste počinili greh?
Kako da ne? Jasno. I ja, i vi, i svi mi. Zato, Bogu hvala, dato nam je ispovest, da bismo mogli ispovedati i da se ostranimo tog greha. Znate, sveti oci iz pustinja govorili su, život je ovaj kao put, kao jedna staza, koja je prepuna raznoraznih kamenja i rupa i tako dalje. I čovjek ide tim putem i pašće. Ima izbor. Ili da leži u toj prašni i da misli sam u sebi, teško meni, kako je došlo do ovoga, ili da se odmah digne, da otarasi tu prašnu sa sobom i da produži dalje, jer čeka ga drugi kamen, druga rupa, drugi problem, pašće opet. Tako da je naš život pad i dizanje, pad i dizanje. I da će Bog na kraj krajeva da se svi uzdignemo pred njime.
Šta se dešava sa Ruskom zagraničnom crkvom u Americi? Da li možete da pod broj 1 i pod broj 2, da li možete da pojasnite veze jednog bivšeg crkvog episkopa sa nepriznatom takozvanom beloruskom pravoslavnom crkvom?
Da. Ruska zagranična crkva je formirana, kao što znate, u vreme kada je komunizam preuzeo Rusiju. Rusi su se podelili u tri razne grupacije i Ruska zagranična crkva danas se nalazi u dijalogu sa svojom majkom crkvom kada je predsjednik Rusije Putin pre nekoliko mjeseci bio u New Yorku. On je tražio sastanak sa poglavarom njihove crkve, to jest mitropolitom Lavrom. Mitropolit Lavra je došao i našao se sa Putinom, razgovarali su. Zatim prenet je taj razgovor patrijarhu Alekseju. Jedna delegacija iz Ruske zagranične crkve otišla na pregovore sa Moskovskom patrijaršijom i tako da se oni nalaze sada u stanju pregovora. Radi se o tome da bi oni regulisali svoje kanonsko stanje i oni, kao i ova američka pravoslavna crkva, bivša ruska mitropolija, nisu izgubili svoje apostolsko prijemstvo, tako da to neće biti veliki problem rešiti to pitanje. A sad, kako da se reši, pošto je ruska pravoslavna crkva otkazala pravo na jurisdikciji u Americi zbog kreiranja američke pravoslavne crkve od svoje bivše mitropolije. Tako da se danas govori da bi oni bili primljeni u sastavu Ruske pravoslavne crkve kao jedan egzarhat Moskovske patrijaršije u Americi ili, kao što sam rekao, u samoj američkoj pravoslavnoj crkvi ima bugarska, albanska i rumunska eparhije, odnosno, da bi moguće kreirati jednu rusku eparhiju u sastavu Američke pravoslavne crkve, gdje bi prešla ova do sadašnja ruska zagranična crkva. Drugo pitanje, beloruska crkva, jeste. A, nažalost, kao što rekoh u samom startu kod nas u Americi, gdje uživamo u veliku slobodu, sloboda se često zloupotrebljuje i sloboda se pretvara u licenciju. Ima tamo među nama isto tako jedan bivši monah, nažalost deli isto ime kao i veoma ugledni iguman manastira Ostroškog, Jovan Purić, nije ista osoba, ali on je bio je monah, pa raščinjen, pa se oženio, pa razveden, pa se opet zamonašio i tako dalje, što kaže čorba čorbine čorbe. I sad ne znam u kojoj fazi čorbaluka on se nalazi, ali njega su raskolnici iz Beloruske crkve, ta Beloruska crkva, njihov poglavar je raščinjen za vrijeme Drugog svjetskog rata kao ratni zločinac koji je sarađivao sa nacistima i nažalost oni su njega hirotonisali za episkopa i sada kreira opšti haos tamo jer se pojavljuje kao srpski episkop u Beloruskoj crkvi. Tako da je to veliki problem, problem koji je tek sada u samom startu. i treba nam mudrost i Božja blagodat da bismo mogli na neki način da rešimo taj veliki problem.
Kažete mi nešto o raskolu koji je bio u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Americi i odnosu vladike Dionisija i svetog vladike Nikolaja.
Da, raskol je postojao kod nas u Americi od 1963. godine sve do 1992. godine. Bogu hvala, i to 100 puta kažem, Bogu hvala za ličnosti našeg svetog patrijarha Pavla, preko koga smo prevazišli taj raskol. Bili smo podeljeni tamo u Americi, sudili smo se punih 30 godina i sad evo opet opštimo, opet smo sastavni deo jedne svetosavske i pravoslavne crkve. Još nije rešeno pitanje jurisdikcija tamo, pošto Novogračanička mitropolija još uvek postoji, ali hvala Bogu, saslužujemo, tako da smo ipak na jedan duhovni način prevazišli problem i pitanje tog raskola. Što se tiče odnosa između vladike Dionisije i svetog vladike Nikolaja, situacija je bila dosta napeta, ne znam koliko bi detalja želeo da iznesem ovde. Činjenica jeste da je vladika Nikolaj napustio manastir Svetog Save i prešao je kod Rusa u manastiru Svetog Tihona i postao je u svoje vreme dekan bogoslovije Svetog Tihona. Tamo se i upokojio. Interesantno, iako su se zakačili, vladika Nikolaj govori Rusima da je napustio Libertyville i Srpsku crkvu samo da ne bi došlo do podele u Božijoj porodici. On bi rađe sebe ukloniti i skloniti sa scene, samo da bi se očuvalo jedinstvo crkve. Bilo kako je bilo, ipak smatram da je vladika Dionisije odigrao veliku jednu ulogu, i to Božijem promislu. Navodno, kada se upokojio vladika Nikolaj, on je otišao tamo do manastira Ruskog, da bi pokupio njegove posmrtne ostatke, stvari njegove svete mošti, i da bi ih sahranio pored našeg manastira u Libertyville. I tako da je to značajna jedna uloga, nehotice, možda totalno nehotice sa njegove strane ili izvedena iz drugih razloga, ali ipak vidi se kako Bog, ono što kažu, čovjek snuje, ali Bog odlučuje. Na isti način, Bog je znao zašto se to sve odigralo na taj način, tako da se eventualno mogu doći do važenja njegovih svetih moštiju, do pranje i do njegovog posjećivanja ovde među nama. I tako da Bogu hvala za sve ipak, na kraj krajeva.
Kakav je status vladike Demantina Davidovića i gde je on danas?
Ne znam i ne znam.
I evo poslednje pitanje za večeras, koje sam ja namerao sve da bude poslednje. Da li znate nešto o Afričkoj pravoslavnoj crkvi u San Francisku, koje je pripadao poznati jazz saksofonista John Coltrane? Afričkoj pravoslavnoj crkvi.
Ima nekoliko takvih afričkih pravoslavnih crkava, neki se zovu, većina od njih u stvari zovu se Afričke metodističke pravoslavne crkve. To je crkva koja nije pravoslavna uopšte, ona samo koristi naslov pravoslavna crkva. To je odsek metodističke crkve. Metodisti su protestanti koji su se odcepili od episkopalne crkve. Episkopalna crkva je američki ogranak anglikanske crkve. Anglikanska crkva se odcepila od rimokatoličke crkve. I to je to.
Dobro, nadamo se da će i američki džezer i jedan put zajedno postati pravoslavni. Zahvaljujem se Otcu i njegu Dobrivićevom divnom predavanju večeras. Molim opet, ponovit ću sve one mlade ljude koji žele da se aktivni uključu naš rad, da nas sačekaju i da porazgovaramo nakon večerašnje tribine u holu Mašinskog fakulteta. Hvala vam i vidimo se za 7 dana.
Hvala i vam.